Nur ayasında.
Şehru Ramazanel lezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furqân.
Ramazan ayının kasiyeti dastarhanın basına jinalgan Allah Tağalanın mirimde seriklerimin konaqtarına selim. Ramazan ayında nur ayasında degen bağdalama toptamasın tındava şahramız. Her bağdalama ahlak, ahkom jene duasında 3 bölümden turadı. Bizben birge bolzar.
Рамазан айы мүміндерді Алланың мейрамына шақыру үшін қайта келді. Ислам рауаяттарында болай Алланың айы және ардақты пайғамбардың үмбетін қонақ етуі ай деп аталды. Алла тағала болай да пенделерін мейірімділікпен қарсы алады. Бұл қонақ жайлық адамдардың асқазанын толтыру дегенді білдірмейді. Пенделер бұл қасиетті айда ораза, дұға, Алламен сырласу және басқа да ғибадаттар арқылы рухани өсе алады дегенді білдіреді. Сондай-ақ жаман қасиеттерді жою арқылы адамгершілік қасиеттерді нығайта алады. Осы құнды мүмкіндікті пайдалану адамды жаратушыға жақындата түсетіні анық. Бұл ұлы айдың Рамазан атауының себебін түсіндіргенде пайғамбардың хадисіне жүгінуге болады. Алла елшісінің хадистерінің бірінде Рамазан айы күнәларды жоятын болғандықтан осылай аталады деп айтылды. Имам Бағыр ғалейхиссалам бұл айдың артықшылығы туралы жауберге, бұл айдың күндерінде ораза тұтып, түннің бір бөлігін ғибадатта өткізген адам анасынан туылған күніндей деді. Алла елшісінің қасиетті Рамазан айының қарсаңында халықты былай деп дайындайтын. Уа халайық! Алланың айы береке, мейірімі және кешірімімен келді. Бұл ай Алланың алдында ең жақсы айлардың бірі. Оның күндері ең жақсы күндер, және түндері ең жақсы түндер. Сағаттары ең жақсы сағаттар. Бұл айда барша Алланың қонағы болуға шақырылады, және оның мейіріміне бөленеді. Бұл айда кез келген уақытта Алламен сырласуға болады, және Алла дұғаларыңды орындайды. Бұл айда кедейлер мен мұқтаждарға көмектесіп, қарттарды құрметтеп, балаларға мейірімді болып, жақындарымен қатынас орнатыңдар. Уа халайық, бұл айда ақылын жақсартқан адам сират көпірінен оңай өтетін болады. Сондықтан шын жүректен Алладан ораза тұтып, Құран оқуға көмектесуді сұраңдар. Өйткені бұл айда Алланың берекесінен мақрұм қалатын адам бақытсыз.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman.
İslam ahkamı boyunca kasiyette Ramazan ayın 5 әдіс арқылы көруге болады. Адамның өзі көреді, сенімді адамдар жаңа айды көргендерін айтады. Немесе кез келген сенімді құрал арқылы айды көру. 2 әділ адам түнде айды көрдім дейді, бірақ олардың сөздерінде қайшылық болмау керек. Егер қайшылық болса, айдың туғаны дәлелденбейді. Шағбан айының 30 күн өткен жағдайда Шариғатты жетік білуші айдың бірінші жұлдызы екендігі туралы үкім шығаруы керек. Осыған байланысты тағы бір айтады кететін жайт, егер шариғатты жетік білуші бұл айдың бірінші жұлдызы деп үкім шығарса, оның еліктемейтін адам оның ережесін бағынуы керек. Ал шариғатты жетік білуші қателескен білетін адам оның бұйрығы бойынша әрекет ете алмайды. Егер бір қалада айдың туғаны анықталса, егер келесі қаланың арасы жақын болмаса, екінші қала үшін пайдасы жоқ. Сондай-ақ егер адам Рамазан айының соңғы күні мен әлі Шауал айының бірінші күні деп басталғанын білмесе, ораза ұстауы керек. Бирок эгер магрибке дейин Шавалдын биринчи күнү экенин түшүнсө, аузун ашуу кажет.
Аллага кулшул кетүүдөн басканы кажет этпейтин адам үчүн байлык менен мүлктүн тек бир мааниси бар. Ол тек Алла менен сырлашуу. Бул байлыкка жетүүдөн өзүндүк жолу бар. Жана биз бул адет-куруптарды пайгамбар өмүрүнөн жана дин әулиелеринен үйрөнөбүз. Алла елшисинен кийин Хазреттин Ахли Бейти мусулмандар үчүн көптөгөн түшүнүктөрдү дуа ретинде калтырды. Касиетті Рамазан айын сылтауратып, бағдарламаның жалғасында бұл үлкен қордан өзіміз үшін пайдалануға талпынамыз. Рамазан айының бірінші түнінде имам Саджот алейхиссаламның алдында басымызды иіп, Хазіретпен бірге әлем жаратушысымен сырласуға талпынайық. Сәждилері көп әрі ұзақ болған үшін осы лақап атпен аталған Хазірет Саджот алейхиссалам қасиетті Рамазан айы басталған кезде Алланың есімімен бастап, оны мадақтап, онымен сырласуын бастайтын. Бүгін Сахифе Саджиденің 44-ші дұғасын ұсынамыз.
Біз шүкіршілік етуге қарай бағыттаған, және бізді оның жақсылықтарына шүкір етуіміз үшін лайықты еткен, осы игі істеріміз үшін бізге жақсылық жасаушыларын сыйын берген, және бізге өз дінін ұсынған, бізді өз жолынан нұсқаған Аллаға алғысымызды айтамыз. Рамазан айы, ораза айы, исламның айы, тазалық пен сынақ, көтерілуіс айын қалыптастырған және халықты дұрыс жолға нұсқау үшін Құранды жіберген ай. Айқын нұсқау белгілері шындықты жалғандықтан ажырататын, соны көптеген қадір қасиеттеріне байланысты басқа айларға қарағанда артшылыққа ие, басқа айларда халал саналатын, бұл айда харам еткен белгілі уақытта ішіп жеуге тыйым салынған. Алла Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мен Хазреттің әулетіне сәлем жолдап, бұл айдың артшылығын білуге және оның құрметтеуге, ондағы тыйым салынған нәрселерден аулақ болуға және буындарды күнәлардан сақтап, оны ұнататын нәрселеріне қолдану үшін оразаны ұсынды. Ва Алла, бос сөзді құлағымызбен тыңдауға және жамандықты көзімізбен көруімізге және қолымызды харамға созбауға көмектесе гөр. Өзің тыйым салған нәрсеге қадам жасамайық. Асқаны занымызды хараммен толтырмайық. Тіліміз тек өзің айтқан сөздерін қайталап, өзіне жақындататын істі ғана істейтін болайық. Екжүзділермен мен таза атақ даңқ іздеушілерге қатарынан аулақ ет.
Я саттарал уюби, я ғаффарал дунуби, я саттарал.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.
Дафиал хутуби, я джабирал ма'туфи, я ман хуа мандуби, фа يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Рамазан айынын екінші күнінің дұғасы.
Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма карибни фихе ила мардатик. وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين
والله بل أيضا من өз ризалығына жақындатып, ашуымнан алыстат. Сонымен бұл айда Құран аяттарын оқуға мүмкіншілік бере көр. Уа мейірімді және рахымды.
Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақтағайын, бүгінде қарулы қатыгездік батыс елдер әсіресе Ақштағы әлеуметтік түйткілдердің бірі. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде осы тақырыпқа тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жылы 19 тамызда Time журналының оқырмандары басылымның басты бетке жоба таңдауындағы ой салатын бастамасына көңіл аударды. Журнал беті Ақшта соңғы бір жылда қанды атыстар болған аймақтардың атауларына толтырылып, жетер деп жазылған. Бүгінде қарулы қатыгездік батыс елдерінің әсіресе Ақштағы әлеуметтік түйткілдердің бірі. Ақштың ақпарат құралдарында арагідік жаппай қыру туралы жаңалықтар жарияланып тұрады. Мұндай ақпараттар америкалық азаматтар мен әлем халықтары үшін қалыпты жағдайға айналғандықтан қаза болғандар саны тым көп болса ғана назар аударылады. Ақш мұрсаттар елі деп аталады. Ақштың өз азаматтарына беретін мұрсаттарының бірі атып өлтіру немесе өлтірілу болса керек. Қанды қырғын жайлы сөз болғанда әлем халықтарының ойына келетін алғашқы ел Ақш. Бұл ел әлемдегі қанды атыстардың рекордсмені. Аурулардың алдын алу және бақылау орталығы мен Берди институтының статистикалық мәліметтеріне сәйкес 2013-2017 жылдарда Ақшта күн сайын орташа есеппен 310 адам оққа ұшып, олардың 100-ге жуығы қайтыс болған. Басқа бір статистика бойынша күн сайын бұл елде 21 бала мен жасөспірім оққа ұшады. Америкалық ақпарат құралдарының хабарлауынша қару-жарақ осы елдің балалар арасындағы өлім-жітімнің негізгі үшінші себебі. Сондай-ақ Ақшта қарумен өзін-өзі өлтіру жайттары артты. Француз ұстазы әрі зерттеуші Джон Кузидің сенімінше, Ауғанстанға соғысқа бару америкалықтар үшін Ақшта өмір сүргеннен қатерлі емес. Америкалықтар қатыгездікке ұшырап қана отырған жоқ, оны ойынға айналдырып отыр. Римдіктер соғыс пен адам өлімін көру үшін гладиаторлар алаңы Колизейге барса, америкалықтарға өлімді көру үшін үйлерінің терезесінен қарау жеткілікті. 2017 жылғы мәліметтер бойынша Ақшта әрбір 100 адамға 120-дан аса қарудан келеді, яғни бұл елде қару саны тұрғындар санынан артық. Қатыгездік бүгінде америкалық болмыс пен мәдениеттің бір бөлігі болып кеткен. Америкалықтар өздері туралы көрсететін болмыс ешқашан қарудан тыс бөлек болған емес. Голливудтың кинематографиялық туындыларына шолу жасағанда, фильмдердегі жақсы жаман, сұлу мен сұрықсыз, қаһарман мен жауыздың бәрінің қолында қару барын көреміз. Америкалықтардың санасында жамандықты жеңудің жалғыз жолы жақсы адамдардың қолдарына қару алып, жаман адамдарды өлтіруі сияқты. Алайда қиындық мынада. Ақыштың көшелерінде жақсы жаманның кім екені туралы бірыңғай пікір жоқ. Әдетте ақышта кез келген шешім жолының соңы қатыгездік жасау мен қару қолдану. Қырып жою кез келген жерде, соның ішінде мейрамханалар, кинотеатрлар, қонағасылар, шіркеулер, университеттер мен мектептерде болуы мүмкін. Соңғы 10 жылдықтарда ақш мектептерінде алаңдаушылық тудыратын оқиғалар болды. Мектепте өлтіру оқиғалар көбейіп кетті. Бұл да Голливуд пен Макдональд сияқты америкалық өмірдің бір көрсеткішіне айналып барады. Шамамен 20 жыл бұрын, 1999 жылдың 20 сәуірінде ақштың Колорадо штатындағы Колумбайн мектебінде 17-18 жастағы екі жеткіншек қорқынышты қырғын ашты. Олар 12 оқушы мен бір мұғалімді өлтіріп, артынан өздеріне қол жұмсаған. Осы атыста 21 адам жараланды. Колумбайн мектебіндегі қырғын алдын ала жоспарланған әрі таңданыс тудыратын қылмыстардың бірі болды. Олар көп уақыт бөліп қолдан жасалған бірнеше бомбаны қаланың әртүрлі жерлеріне орналастырып, полиция мен өрт сөндіру қызметінің назарын аударқатуды көздеген. Олардың жоспарының басым бөлігі орындалмаса да, қанішер оқушылардың көлемді әрекеті мен мақсаты көп адамның назарына ілінді. Тіпті бұл оқиға туралы деректі фильм түсіруші Майкл Мур Колумбайн үшін «Боулинг» және «Гас Бен Сент Піл» атты көркем фильмдер түсірді. Осыдан біраз бұрын The New York Times газеті Колумбайн оқиғасына 20 жыл толуына орай жариялаған мақаласында Колумбайн сияқты апат қайталанбауы мақсатында осы уақытқа дейін миллиондаған доллар мектептердің қауіпсіздігін арттыру үшін жұмсалды деп жазды. Алайда бұл қауіпсіздік шаралары халықтың алаңдаушылығын азайта алмады. Associated Press пен Чикаго университетіндегі NARS орталығының зерттеулеріне сәйкес, сұхбат берген ата-аналардың 74% мен басқа адамдардың 64% 1999 жылы Колумбайн оқиғасы болған кезбен салыстырғанда мектептердің қауіпсіздігі әлсірей түсті деп санайды. The Guardian газетінің жазуынша, мектептерде оқ ату америкалық болмыстың бір бөлігіне айналған. Кейбір америкалық зерттеушілердің сенімінше, мектептердегі қатыгездік бүкіл қоғамдағы қатыгездіктен үлгі алады. Осы елдің мектептеріндегі оқиғалар бүкіл қоғамда болып жатқан нәрселерден тысқары емес. Айғақтар көрсеткендей, ақштағы әрбір қырғыннан кейін америкалықтардың қарулануға деген құштарлығы артып, көбірек қару-жарақ сақтауды талап етеді. Ақштағы кейбір атыстардың тізіміне шолу жасағанда әрбір шабуылда қаза болғандар санының айтарлықтай көп болғанын көреміз. 2007 жылы 15 сәуірде Вирджиния университетінде 32 адам қаза тауып 17 адам жараланды. 2012 жылы 14 желтоқсанда Ньютаунда Сендихук мектебі оқушыларына шабуыл жасалып, 28 адам қаза тауып 2 адам жараланды. 2016 жылы 12 маусымда Флорида штатының Орландо қаласында орналасқан бір жыныстылардың түнгі клубында болған атыста 50 адам қаза тауып 53 адам жараланды. 2017 жылы 2 қазанда Лос-Анджелесте өтіп жатқан бір концертте болған атыста 50 адам қаза тауып 400-ден аса адам жараланды. 2019 жылдың 31 мамырында Вирджиния Бичтің әкімшілік ғимаратында болған атыста 12 адам қаза тауып 6 адам жараланды. 2019 жылы 3 тамызда Техас штатының Эль-Пасо қаласындағы Walmart сауда үйінде болған атыста 20 адам қаза тауып, кемінде 26 адам жараланды. Мынадай сауал туындайды. Күн сайын ақ штаттарындағы қарулы қанды оқиғаларға қарамастан, бұл елден еліктен қару-жарақ саудасына еркіндік беріліп отыр. Ақштың ұлттық қару-жарақ ұйымы осы елдің саяси алаңындағы ең ықпалды маңызды лоббилердің бірі. Бұл ұйым өзінің мақсаттарын ілгерілету үшін мол ақша мен ықпалға ие. Сенаторлардың көбі қаржы тұрғысынан қару жасаушы компанияларға тәуелді болғандықтан тіпті қару-жарақ айналымын бақылауға алу туралы сайлау алды ұрандарына қарамастан, Конгреске келгеннен кейін қаруға қарсы заңдарға қатысты не үнсіздік танытады, не дауыс бермейді. Сондықтан ақшта қару-жарақ еркіндігі заңының неліктен өзгертілмейтіні туралы сұраққа жауап беру оңай. Қару-жарақ жасау және экспорттау индустриясы ақштың маңызды қаржы көздерінің бірі. Ақшта жеңіл қару-жарақ жасау өнеркәсібі мен саудасының жалпы құны жылына шамамен 14 миллиард долларды құрайды. Оның 5 миллиард 800 миллион долларға жуығы осы саладан ақш үкіметіне салық ретінде төленеді. Бұл елде әрбір ірі қанды оқиғадан кейін сенуге қиын жағдайда қару-жарақ жасаушы америкалық компаниялардың акциялары айтарлықтай артады. 2017 жылы Фортун басылымының жазуынша 59 адамның өмірін қиған Лас-Вегас оқиғасынан кейін инвесторлар қару-жарақ жасаушы компаниялардың акцияларын сатып ала бастады. Өйткені бұрынғыдай оқиғадан кейін қару-жарақ саудасы артады деп күтеді. Storm мен Ruger компаниясының акциялары келесі күні сауда басталар кезде 3%-ға өскен. American Outdoor компаниясының акциялары 5%-ға, Vista Outdoor компаниясының акциялары 2%-ға артты. Әрбір оқиғадан кейін халық өзінің қауіпсіздігін сақтау мақсатында қару-жарақ сатып ала бастайды. Ал бұл қару-жарақ жасаушы компаниялардың акциялары құнының артуына себеп болады. Шын мәнінде қару-жарақ саудасы мен оны ұстаудың еркіндігі қару-жарақты басқа елдерге экспорттаумен бірге ақштың экономикалық нарығының және қару-жарақ өнеркәсібіне инвестиция салушылардың табысының бір бөлігі саналады. Сондықтан ақш басшылары капиталистер мен осы өнеркәсіп иелерінің мүдделерін қамтамасыз ету үшін халықтың қауіпсіздігін құрбандыққа шалып отыр. Дональд Трамп Ақ үйге келгені үшін қару-жарақ жасаушы компаниялар мен лоббилердің қолдауына қарыздар. Америкалық ақпарат құралдары бұл тақырыпқа талай рет тоқталып, елдегі қарулы қатыгездікті бақылауға кедергі болып отырған маңызды факторлардың бірін ұлттық қару-жарақ ұйымының Трамптың сайлау штабына және ақш конгресінің заң шығарушыларына пара беруі деп атады. Ол осыдан біраз бұрын Флоридада болған атыс оқиғасы құрбандарының туысқандарына өткізген жиналыста ұлттық қару-жарақ ұйымының мүшелерін шынайы отансүйгіштер деп атап, осы ұйымның жиналысында аталмыш ықпалды лоббиді қолдайтынын мәлімдеп, оларды өзінің шынайы достары деп атады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.